18. gadsimta beigās būvētā jaunās pilsmuižas ēka, kur tagad atrodas aizputes novadpētniecības muzejs, mainās, apgūstot un sakārtojot vidi gan pašā ēkā, gan ārpus tās. Jau pirms kāda laika vienā pagraba daļā sāka rosīties aizputē zināmie vindari no Santu ģimenes, bet otrā pusē jaunas telpas krājuma eksponēšanai iegūs muzejs un sapnis, kas ilga 10 gadu garumā, nu ir piepildījies, saka muzeja vadītāja Jolanta Berga.
Tad, kad es šeit ienācu pagrabos pirmo reizi un ieraudzīju, ka te nu būtu tā īstā vieta, kur vajadzētu būt muzejam un kur būtu šis muzejiskais stāsts, bet tam visam vajadzēja naudiņu, jo pagrabs bija pamests, ilgus gadus nelietots, mitrs, principā nepiemērots muzeja vajadzībām. Un tad radās šī iespēja, radās Eiropas Savienības lauksaimniecības fonda, lauku atbalsta dienesta izsludinātais konkurss finansējuma iegūšanai, lauku amatu prasmju atspūgļošanai.
Ekspozīcija ir izvietota lielākajā pagraba telpu daļā vairāk nekā 350 kvadrātmetru lielā platībā. Tagad tur apskatāma tekstila amatniecības ekspozīcija ar stellēm, kur katrs var iesaisties stellēs un saprast, cik sarežģīts un smalks ir audēja darbs. Pagrabā izvietota galdniecības darba rīku un galdniecības darbnīcas ekspozīcija. Sarūpēta arī mūsdienīga darba rīka, lai galdnieka amatā varētu iejusties muzeja apmeklētāji. Muzeja telpas ir atvērtas ikvienam arī dažādām svētku reizēm, tīpaši bērniem, kuriem patīk aktīvi darboties.
Dzimšanas dienas var svinēt arī tā, kaut ko
pie stēles piesēsties.
Pie stēles piesēsties, vai teiksim pašiem izcepot kādu pirāgu, vai ieskābējot kāpostus, vai izlajot sveci, tā kā to darīja kādreiz mūsu vecmāmiņas, kad veikalā tās lietas vienkārši nebija nopērkamas.
Nu, tas ir tas arī, ko šeit muzeja darbinieki var ierādīt,
jā,
praktiski.
Tā tas arī ir domāts, ar tādēļ ir šīs telpas arī radīts, lai mēs to visu varētu tā kā atgādināt par to, kā tas reiz ir bijis.
Nu, te mēs fotografijās vecajās ļoti labi ir arī to redzam, kas noticis, kā tad tie darbi ir darīti, vai ne, jā. Gan sienas vākts, gan kartupeļas, skatās gan, viskaut kas.
Jā,
ir.
Gan šindeļu jumti plēsti materiāli, gan labība kūta un mēslu talkas un kūdras vešanas talkas te ir, un tas viss ir tā ar tādu prieku darīts.
No kurienes ir šīs fotogrāfijas? Tās ir aizputes muzeja krājumi, jā?
Tās ir muzeja krājumi fotogrāfijas, ko mēs šeit izvietojām ar to domu, par cik arī tā misija šai ekspozīcija ir tās amatu prasmes, un mēs nevarēsim visas viņas šeit arī demonstrēt. Mēs nevaram te ievest dzirgu pagrabā, un mēs nevaram šeit ratus izvietot lielas eksponātus, bet fotogrāfijās mēs varam parādīt ļoti daudz.
Vienlaikus senajām mēbelēm, piemēram, pūra lādei, muzeja pagraba goda istabai radītas arī jaunas lietas, atklāja muzeja vadītāja.
Piemērots atbilstoši ekspozīcijai šis ozolkoka mēbeļu komplekss, tas ir galds un krēsli, kurus mums radīja mūsu vietējais aizputes galdnieks Gatis Svipsts ar tādu pietāti pret seno amatu brāļu prasmēm, bez nevienas naglas ar tapiņām, tikai līmējot un dabīgs materiāls. Ja? Tātad šis galds, krēsli un arī bufete, kas ir ozolkoka bufete, tas ir vesels miljons mums, manuprāt, kad ir šis vienotais mēbeļu ansāms, tas gan tika radīts speciāli šī projekta ietveros. Un par ko mums vēl ir liels prieks, ka pirmais dāvinājums, kas tikko pēc ekspozīcijas atklāšanas atnāca līdz mums, tas ir mūsu sadraudzības partneri Šveices rokdarbnieču dāvinājums, spilventiņi tamborēti, lai būtu ērtāk sēdēšana.
Muzeja pagrabs tika sakārtots par nepilniem 180 tūkstošiem eiro, stāsta muzeja vadītāja Jolanta Berga. Pagrabā tagad notiek muzeja pedagoģiskās programmas, ir pieejams bezvada internets. Varētu teikt, ka iekāpts citā laikmetā godā ceļot seno mantojumu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.